zaridan trengen tokiko atian eskaletu zer gaitia tagantu ginen irian.
Goizeko maikak eta emezortzi minutu goizerokoaren bigarren orduan eta gure gaurko protagonista prest Amaia Gartzia zinema ditua gaur ostirala da eta bueno ostiraletan estreinoak izaten dira. Egunon Amaia.
Egunon zer modu?
Oso ondo, zure ondo?
Bai, oso ondo, oso ondo.
Bueno, ostirala estreinu eguna asteburura begira eta prest dituzu, ezta? Gaurko ba gomendioak?
Bai, ja bueno, ja laisterari gara sariekin hor gora bera, aste honetan urrezko globoak izan dira, baina bueno, egia esan gaurko gomendiak orain ez daude sarien multzo horretan, eta estreina pixka bat aldatu dira, bai zegoen Likorize Pizza gaurko estreinatzeko aukera edukiko genula, baina bueno, atzeratu egin da estrein hori, gogoa dazkagula ikusteko, eskasaritarako favoritoen artean egongo da seguro.
Begire.
Eta bueno, ba beste bat gauza batzuei begiratzera hasiko gara eta bueno, ba lehenengo aukera Frantziara eramango gaitu emakume nahiko ba misteriotsu batera eta bi bizitza dituena, ez? Alde batetik Frantzian duen bizitza eta bestea Suitzan bi
Ara.
Bizitza, bi familia eta bueno, ba ja nola eramaten duen, ez? Nola eraman ba bi familia eskutu, ez dira ezagutzen bata bestearekin.
Entzuko dut pixat trailerra.
Ça s'est bien passé, t'es lituanien?
Oui, ça va.
Ton fils a appelé.
Je veux dire notre fils.
Ah non, quand il m'énerve, c'est que le tien.
Je vous embrasse. Je vous aime, tu sais.
Bueno, askotan Amaia zenbat kontatzen duen musikak, ez da?
bai, kasunetan gainera musikarekin hor misterio kutsu hori jartzen digu musika honek, eta bai, misterio asko edukiko dugu film honetan, Madeleine Collins, deitzen da emakumea, eta alde batetikan, ba, bueno, ba, Judith izango da alde batean bere izena, eta bestean Melville, orduan, nor da emakumea hori izango da azkenen bere bi familia horiek Suitza eta Frantzia daude hain urruti eta azkenen ba bi gauzak batu daitezke eta zure realitatea ba aldatu, ez? Nik uste nahiko zaila imaginatzen den nire burua bi bizitza desberdinekin edukitza. Batekin nahiko.
Oida, askotan batekin lana baukeu.
Hori da. Baina emakume honek ez dakigu zergatik hori aukeratu du bi senar, bi familia. Orduan, bueno, nahiko intriga ekarriko dugu lan honek eta nikuste bai itxura nahiko ona dela eta aste honetako ba estreinuen artea ma gomendatzen dut bai.
Bueno, Suitza eta Frantzian kokatuta lehenengo gomendio hori eta bigarrenarekin goaz, Amaia. Nora, oraingoan.
Ba, bidaia pixka bat urrunago egingo dugu. Ilargira joango gara eta bueno, baita aipatu behar da kasu honetan zen euskaraz ba, programarekin ikusgai egongo den lana izango da lan hau euskaraz ikusteko aukera eta batez ere umeentzako bidratutako lana izango da eta hemen ikusiko dugu ba erlazioa zer gertatzen da batean ba Anne eta Peter ba batera egotetikan ba banatu egingo dituzte eta Peter ba bere arrebaren bila joango da ea nun dagoen eta bidai horretan ba espaziako abentura bat bidaia izango du eta ilargira joango da
sorrik bazen entzutera
etiko aldatu da.
Ixe zemarra jauna!
Ilargira joan behar dugu!
Han, geldi! Nonda nire arreba?
Zoritxarrez!
Arrapatu zaizu!
Baitu egin dute, egun sentirako nire ilargi kanioia presteko goda.
Bueno, hortxe trailerran ere kontatzen du pixkat ez da, bilatu eta bere bila joan behar duela.
Hori da, bere arreba baitu ostean, ba, baitu egiten dute pertsona nahiko berezi batzuk eta orduan bere arrebaren bila joango da eta ikusiko dute ba agian munduaren amaiera izan daitekeela eta bide bakarra ilargirantz izango dela. Orduan, bueno, ba fantasia desente duiko dugu lan honetan, ikuste ba umentzako aukera oso aparta dela eta gainera ba nola ez euskeraz ikusteko aukera hori edukiz, ba asko hobeto. Orduan, bueno, azken euskaraz dagoenean gutxitan egoten da eta dagoenean beti aipatzen saiatzen gara, orduan tarte honetan, beraz, bueno, hortxe daukagu aukera, ilargirantz, eta gortikan aurrera euskaraz ikusteko aukera hori.
Bueno, Amaia beti esaten dugu etxeko txikientzat, baino guk ere pixkaten gantzatzen gaitu, ez da, alako pelikulak eta...
bueno, bai, beti dago bideratuta etxeko txikientzat, baina, bueno, beti esaten duten bezala, helduak ere horrelako lanak ere ikusitzen dugu, eta segurazki ondo pasako dugula ere, bai.
Hemen trailerra guk aukera dugu trailerra ikusteko, gonbidatu entzulei trailerra ikusteka ere, eta pelikula ikustera, baino hemen batzuetan playa utzita jartzen dugu hemen, eta hemen... ikusten dugu, zirrikitutik. Eta bagoaz, etxeko txikientzat eta ezain txikientzat bigarren gomendio hori. Eta hirugarren bat, pelikula alda, Amaia?
Ba ez, kasu honetan telesaia da. Aurreko igandean amaitu zen telesaia. Eta gomendatu nahi dut. Zenik uste telesaia hau... agen izan daiteke espainiar fikziozko lanik onena, komedia moduan ikusi dugu denboraldi guztietan, baina nik uste komedia baino askoz gehiago dela, gainera amaiera oso triste izan da. Eta, bueno, ba, Juan Carrasco politikoaren telesaiaren inguruan hitz egingo dugu, hasiera batean Bota Juan izan zen lehenengo denboraldia, gero bigarrena Vamos Juan, eta orain ja hain makal dago esan behar diogula Venga Juan. Zukaldu zula, ez? Orduan, asko gustatu zaila gainera nola egin duten, ba, hiru izen buruek ez, lehenengoa kanpaina politikoa izan zelako, ministro zegoen eta ba, presidenti izateko aukera eduki zuen, azkenean ba, zuen lortu. Eta hala pixkanaka bere gainbera ikusi dugu azkeneko denboraldietan, eta bat zera azkeneko denboraldi honetan bere gainbera ikusi dugu, ez? Juan Carrasco, ba, enpresa energetikituko batean lan egiten du. Piskat porta giratoria horiek salatzen ditu baita telesaiak. Eta, pentsatu dezakegu, alderdi politiko konkretu bat da, edo agian alderdi politiko desentetako kasuak, ez? Gogoraraziko dizkigulan honek. Baita Mariano Rajoyren kutsu batzuk ere horre edukiko detu, ez? Ba, Barzanaseko papere, keinua egingo die la, azkeneko demoraldi honek. Eta nola amaitzen duen, Juan, nik uste azkeneko kapitularekin gainera telesaio honen zaleak pixka bat negar egin dago pena eman digu nola amaitzen den, amaitu egingo da, ez da
jarraipen
gehiagorik egongo, digo San Josek aipatu du amaitu egin duela, eta nik uste amaiera oso aparta egin dutela, eta bueno, ba, ikusi ez duten entzat, oso gomendagarria telesaio guztia, eta hirugarren denboraldian baldin bazaudete, azkeneko kapitularekin, bueno, nik uste ba, maitatu egingo zutela pertsonaia azkenean.
Bagoazen entzutera, fixat.
La Rioja ha sido cambiar el gobierno y se han puesto a remover. ¿Te suena?
Efectivos de la Policía Nacional registran el Ayuntamiento de Logroño.
No hemos hecho nada, no tenemos nada que ocultar.
Si tienes un ordenador de aquella época, una agenda, joyas, lo que sea, tienes que tirarlo todo.
No, pero ¿qué voy a tener yo? Yo no tengo nada de eso.
Venga, Juan.
Gogoratzen digu, ez da, ba, notizitan ikusten diren albeste hoiek politikaren inguruan.
Bai, nork apurtu zuen, ez, adibidez ordenagailu bat, amartzi batekin, ba, Juanek antzeko egiten du, Mariano Rajoyri egia esan demoraldi honetan, keinu desente egiten dezkiote telesaionetan. Eta, bueno, nik uste behar ditugula horrelakoak, azkenean gure politikoak nik uste parodiarako asko ematen digutela, ez, azkeneko asteetan Garzonek esan duenarekin, zer nolako parodia gari dira egiten.
Bai.
Alderdu guztiak, azkenean ez bakarrik, bueno, ba batek egi bat esan du, eta besteak ba buloak ari dira ateratzen, ez? Orduan, parodia hori guztiekin, ba nik uste, hainbeste duzkagu, bizitza realean, ba, barre egin behar degula, eta oso ondo egin du Diego San Josek azkeneko hiru urteetan, eta amaiera bikaina. Gainera aipatu behar da, azkeneko kapituloa Pilar Palomero zuzendariak egin duela, Las Oinas lanaren zuzendaria, eta gidoian ere egin da. Eta niri asko gustatu zait azkeneko kapitulo horretan, dagoela estena bat, klinika batean daudela bai Juan eta Makarena, eta buelta ematen dute, eta buelta bat eman ostean, batuki berdinean geratzen dira, ez? Eta nik uste, bueno, ba, hainbeste buelta ba, azkenean zein da Juan, ba Logroñoko gizaki arrunt bat.
Hore da, ba, begira, eh? Ba, hiru gomendio horrekin, bi pelikula eta telesail bat gaurkoan, ostiralerako. Astegururako planak prest, Amaia, eta ba, hoxe mila esker, eta hurrengo ostirala arte.
Hori da, hori da, hemen, ba, bi aukera bintzat zinemarako eta beste etxerako.
Oso ondo, ba, mila mila eskerra maila ondo izan.
Bai, besarkada da, da, iagur.
Horur. Las campanas no suenan y el reloj marca y media y a sus pies